في الجنين مدور سميلة.
لا دار بخرى فوق التلفون عنا لدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين. مرحبا دوريس.
مرحبا انت جو ومرحبا انتم السميع.
نسابو في الشهر تا ديسمبر والشهر تا الميليت وقلهم ستكلمنا دوار كيف في الجنين نستو انزينو وندكوراو بيش انك الجنين يكون بارتي من الميليتانا.
Sekku, il-għalix kif nejdu fil-dinja u ġvera kollox għandu jikun u nimxu ma l-istaġuni li dejjem qegħdin fihom. U iva bħalissa bħalma tafu f'dan ix-xahar ta' Diċembru, żmien tal-miliet, il-ġnien u d-dekorazzjoni tal-miliet, bħal dawl u ornamenti li tant ngħidilhom jien personali imorru flimkien jekk intom tridu. U ngħidilkom kemm iktar jidru sbieħ il-fjuri, il-pjanti fid-dawl tal-bozzozz it-tetku. Anka żronġijiet iħobbuhom dawn għaliex tisimgħu ngħidilhom jien l-orkestra tagħhom iħabtu jew jgħannu huma wkoll speċjalment it-tree frog dak li tilmħu kultant xi wieħed ma' xi namwaħħal ma' xi ħajt jew il-fens jew il-ħajt iva tad-dar jew il-pjanti ma' xi siġra dak jeħel waqt li huwa jimxi. Dawn huma tant sbieħ u kif ngħidu kollox imorru flimkien hemm kollox ileqq flimkien u ġvera fil ġnien. Mela, natikom issa sejra jien xiftit pariri ta' kif iva naf jien dejjem ngħid u ta' dan id-dawl fil-miliet ngħidlu jiena u l-ornamenti jien għandi l-esperjenza mill-inqas ta' xi 40 sena imma kif jgħidu dejjem inti ma' żmien li jgħaddi jew iż-żejt jew tnaqqas u ddur bid-dawra u tagħmel kif taf intu ġvera. Mela, ħalli naraw kif sejrin nżejnu ftit fil-ġnien ta' qoddim u iva jekk inti trid xi ftit fuq ta' wara tajjeb ukoll. Mela, l-ewwel tridu ngħidilha jien dik il-kelma li tnaddaf. Tgħidu li mela qegħdin fid-dar biex tnaddaf il-ġnien ta' żgur li qiegħda ngħid hu illi taqta' l-pjanti li huma kbar il-ħafna. Bil-galbu tagħkom mhux vera dak dejjem ħalli ħsara ma tagħmlu qatt. Speċjalment jekk insejra jew sejjer iż-żejjen xi tieqa bil-prasepju jew bil-bambin biss jew ornamenti li inti għandek. Ma nix xi ngħidu, trid tagħmel ċert li minn fuq il-bankina n-nies sejrin jaraw dak li jinsejjer tpoġġihem ġewwa dik it-tieqa. Ma nixi najdu kifattilkom tniżlu dawk il-pjanti li għandkom l-isfel ħalli kollox jiderċar u sabiħ meta wieħed ikun qed jittawwal ftit mill-bot minn fejn dik it-tieqa. Mela hemmhekk inħalli f'idejkom kif tippreparaw li t-tieqa tkun mikxufa biex kull ma tagħmlu hemmhekk kollox ikun jidher tant sabiħ. Issa noħorġu fuq il-lon. Il-lon il-parir tiegħi huwa illi ma tal-fuħx jekk intom nies li tħobbu ż-żejnu fuq il-lon tagħkom. U r-raġuni li ngħidilkom biex ma tal-fuħx hekk kif jiġi ż-żmien tar-rebbija deħlina s-sajf, ħalli hawnhekk il-lon ma tantx jikber tagħtu ħqata waħda biss tajba ngħidilha jien u hemmhekk imbagħad intom tiefqu li tridu tarġgħu taqtaw wara li intom tagħmlu dawk il-figuri, dawk il-cutouts, dawk il-Christmas trees, dak il-lights li intom għandkom mhux vera. Allura iktar jew ngħidha jiena inqas trapazz għalikom later on meta jibda għaddej iż-żmien. Issa, qabel tibda tpoġġi u torbot u bekk ma nixi ngħidu ma jkollokx il-ħafna problemi. Mela, imbagħad iva ngħidilkom jien illi qed kif jgħaddi kollox tal-fuq wara li intom sintenti tiġbru kollox tippakjaw tal-fuq il-lon, issa uħ waħda u tajjeb u kollox ngħidlu jiena jerġa' jiġi f'postu għaliex il-lon huwa hija ħaxixa b'saħħitha tikber verament speċjalment fl-isħana tas-sajf. Dement li jintom talfu huwa u issaq huwa hawnhekk kollox jarġa' jiġi f'postu mingħajr problemi ta' xejn. Issa, parir ieħor ferm li tkunu tafu hu u li dan ġara li l-istess snin snin ilu. Tagħmlu x-lights ma' dawra fuq ir-roses. Ngħidilkom il-għaliex ir-roses dejjem qegħdin jikbru, speċjalment fl-isħana tas-sajf u x-vera. Allura, bewieħed u ieħor tagħmlu bid-dawl m'hekk barra f'xaru nof, f'xaru tliet ġimgħat li hum kollox sa jibqa' hemm fil-ġnien biex in-nies jiġu jaraw. Ir-roses jitilwalu l-fuq jgħaddu minn ġall mad-dawra ta' dawk id-dwal li intom poġġejtu, speċjalment jekk intom tagħmlu ngħidlu jiena dawk il-nettings bħajsa tkun bħal dawl bix-xibka. U dan ħbib ngħidilkom li ġara verament lili għaliex tmur tneħki dawk in-nettings wara li jgħaddi kollox u m'għandek l-ebda ċans li tiġbidha l-barra. Għaliex speċjalment ir-rose għandha dik ix-xewka taqta' kemm tiflaħ inti u tiġbed jew inti u tneħħi u xi waħda jew tnejn ċerta li inti sejra taqta' l-barra.
Jista' jkun ta' periklu li wieħed jieħu xi xokk ukoll tad-dawl u xejk.
Dana meta ngħidu li wieħed jieħu xokk tad-dawl, jekk inti jkollok fejn hemm il-plakek f'posthom, rari li sa jira tieħu x-xokkijiet, għaliex ir-raġuni hi il-wires ta' dawn iċ-ċertu fairy lights jew nettings huma irqaq u ma tantx hemm saħħa qawwija għaddejja. Però wkoll dejjem ngħid biex tkunu dejjem 100% 100% ċerti li kollox ikun sew, li kull dar nispera li jintom tamlu bil-lights dejjem għandkom dik is-safety switch ux vera fil-kaxxa tad-dawl. Jiġri x'jiġri dik hija l-ewwel li tmur jekk intom fil-fatt vera tamlu xi ħaġa tal-ħsara. U jekk imbagħad sintendi meta tiġu biex tneħħu dawk id-dawl li jintom għandkom mal-pjanti hemmhekk ikollok ukoll kollox mitfi, allura inqas għandek problemi li tista' tieħu xi xogħol. Però ngħidilkom jien iva u hawnhekk inkompli u din kienet verament mistoqsija tajba ġew għaliex anke tmorru speċjalment dan ukoll ġara lili biex nitkellem hekk. Iva mhux ħin ikollok id-dawl mixewl x'in ikun kollox mitfi mal-ġurnata. Taqbad is-sekuters għax tgħid qara erba' frija jħarġu minn din ix-xrab jew ħarġu minn din ir-rose ħalli naqtaħħom barra. U laqqas tinduna x'il-wajer irqiq aħdar ukoll hemm qalb il-wera u taqta' wkoll dak il-wajer tad-dawl bis-sekuters tiegħek stess. Bl-izbal, sintendi, u ma nixi najdu għawnek sejra int titlef settiħor minn tad-dawl. L-attenzjoni, il-paċenzja, għawnek dejjem għanda tkun. U għawnek dejjem inħalli fidejkom kif wieħed idur mad-dawra ta' dawn il-lights waqt li jintom edin tippreparawhom. Issa, id-dawl tal-miliet verament u sabiħ fil-ġnien li ċerta anka il-fjuri taħsbuhom tal-karti fid-dawl ta' bil-lejl. U biex iktar jidru sbieħ ġurnata wara l-oħra matul il-ġranet duru intom l-istess bħal mat-tiġġaru ġvera matul il-ġurnata x'in kollox huwa mitfi. U intom idduru bil-mod u bil-galbu tagħkom tneħħu l-weraq nixef, tneħħu l-fjuri li jista' spiċċaw, ħalli wkoll dawn iktar idumu jagħtuk il-fjuri sa ngħidlu jiena it-trere sa fejn imbagħad intom ngħidilha jien talqu l-purtiera u kollox ikun waqaf u spiċċa. U wara li jgħaddi kollox iva tnadda futerġa tipprapara mill-ġdid għal staġun ieħor. Issa parir tal-aħħar tgħidu li allura xorta tista' issaqi dażgur dejjem minn taħt u l-bogħod minn fejn għandkom id-dawl il-plakek u kif narġa' nirrepetija din speċjalment tal-plakek tat-transformers li jintom għandkom daw ma jistgħux li jintom tagħmluhom fejn jixxarbu tridu verament toqogħdu attenti tistgħu tixtru apposta llum issibu bħal kaxxi fejn intom tpoġġuhom ġo fihom daw magħmulin għall-posta tagħmluhom taħt xi siġġu li forsi għandkom imbagħad tridu tagħtu kollox bil-plastik sewwa ħalli jekk tagħmel ix-xita jew tmiss il-ħows inti ma jarsaqx l-mal hemmhekk u x'vera. Tħallu xejn mal-art, għamlu kollox naqra l-oli minn fuq l-art, biex anka xin taddi naqra tal-ilma, l-ilma jibqaddej minn taħt forsi xi ġebla kbira, jew xi ħaġa li jintom tippreparaw apposta biex dawn tpoġġuhom fuqhom, speċjalment bħalma semmejt it-transformers, daw ma jistgħux li jiġu imxarba, u iktar il-plakek dawn huma hux vera li inti tipplakja magħhom dan verament. Tridu toqogħdu attenti li ma jkunu bl-ebda mod l-ilma imiss magħhom. tanarġa nejt inħalli għawn fidejkom e kif intom tippreparawhom dawn.
Qabel tħallina wkoll nixtieq nistaqsik Doris hawn ħafna Maltin li minflok is-siġra tal-miliet artifiċjali jħobbu jixtru waħda awtentika. Din meta tkun qiegħda ġewwa fid-dar naturalment bir-regali taħta u xi dekorazzjonijiet ukoll tal-miliet imdendlin magħha, kif wieħed jieħu daqsxejn ħsiba biex iżomma aktar ħajja?
Iva, dan huwa verament infatti ngħidlek ġew mistoqsija verament sabiħa u naf ħafna nies ħbib tiegħi stess li għandhom siġra bħal din. Tantu vera xin tiftaħ il-bib ta' barra ix-xom dik ir-rieħa tal-konifer dawn kollha ġejjin minn din ir-razza tal-konifer kollha huma ngħidilhom jinsiġar native hawn tal-Awstralja tix-xommuhom verament jinhom ir-rieħa tagħhom timlilek id-dar. Speċjalment hawn ħafna min ikollu hawn kumbat nitkelmu forsi overseas meta jkollhom il-fajer u ġvera ma ġembhom. Isek qed tara picture ngħidilha jien santa tal-miliet jew kartolina. Iva, meta tixtruha lesta din u hawnhekk tixtruha ngħidlu jiena għal bidu daqs ġimgħatejn qabel il-miliet jew tliet ġimgħat liżjed ħalli tkun dejjem friska għandkom u tażlu s-sabiħa li intom tridu mingħand min ikabbar dawn is-siġar. Xin tixtruwa tridu dejjem tippreparaw barmil naqra b'saħħtu ngħidlu jien timlew bir-ramel ġewwa fih jew inkella tagħmel barmil ġewwa barmil. Vol diri wieħed naqri żar mill-ieħor. L-ewwel wieħed però dejjem iridu jkunu naqra fondi u b'saħħithom biex din is-siġra fl-ewwel wieħed tagħmluha bl-ilma. Ħalli tixrob kemm tiflaħ ej ilma ngħidilha jien. U dejjem intom timlewa u żidula l-ilma waqt li din għada ġa dan il-barmil bl-ilma. Issa dan il-barmil tal-ilma li jissiġra qiegħda ġo fih tagħmluh ġa barmil ieħor ikbar u spazju biżejjed mad-dawra tal-barmil biex timleħ ngħidlu jien bir-ramel. U tgħidlu r-raġuni tar-ramel waħda x'iżhom kollox tqil u u taħtu l-barmil ma jaqax, ma jmurx la ġemba. U it-tieni wkoll, barra li l-ilma hija tem fil-barmil l-ewwel wieħed, it-tieni barmil bir-ramel se jirriżhom kollox dak l-ilma frisk. U hawnhekk is-siġra iktar ittik żmien, ittik ħajja u ma tantx jaqgħu dawk il-fronts, dawk il-weraq spikes tagħha ngħidilha jien. In-needles biex nitkellem hekk ma tantx jaqgħu fl-art iktar iżommu b'saħħithom. Dejjem żiduha bl-ilma, jekk tistgħu iddaħlu naqra container tneħħu ftit ilma minnu u dejjem tirrepetu il-frisk. Kultant anke jekk inti trid taqbad xi erba' silġiet tagħmluhom f'dak il-barmil tal-ilma iktar sejrin intom iżommuha b'saħħitha u friska u hawnhekk m'għandkom problemi ta' xejn għax iżomm għal żmien twil. Verament ħaġa sabiħa li jkollkom din is-siġra l-istess ukoll tagħmlula l-lights, tagħmlula d-dekorazzjonijiet kif intom tridu u tgawdu hemmhekk mal-familja.
Grazzi Doris.
Gawdu il-miliet bil-ġdejt, gawdu kollu fl-imkien u jiena fisem il-familja tiegħi, fisem il-raġel tiegħi Salvu u il-familja tiegħi kollha. Jiena Doris Mejlaq ngħidilkom grazzi ta' kull meta tisimgħu, titalmu naqra dan il-ġnien dwar il-ġnien għax il-ġnien ma jispiċċa qatt u ngħidilkom miliet it-tajjeb u sena mimlija ris u wena.
Jina nirringrazzjak ħafna Doris, nawgura lilek u l-familja tiegħek il-miliet it-tajjeb u sena mimlija bkoll barka u rizq. Jina nirringrazzjak ukoll tas-servizz li tajtna matul is-sena li waslet biex tispiċċa u inżommu kuntatt matul is-sena d-dieħla biex tkompli tagħti servizz li s-semija tagħna fuq ir-radju tal-SBS dwar kif nieħdu ħsieb il-ġnien.